Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri bineza nshuti mwese turi kumwe kuri muso wa gatanu itariki 16 ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 muri kumwe na Federica Nkurikije
ku munsi wa gatandatu itariki 17 ruhuhuma isaha 11 nigice ntihagire ubaza ikibazo yuko twongera iyo nta nyishu iriho ejo birahagarara.
Uyo ni Pierre Claver Ndayicariye umukuru umurwi w'igihugu ujejwe utunganya amatora navuga ko ikiringo cyo kwiyandikisha kubaza kwitaba amatora kitazokongerezwa inyuma yo ku munsi wa gatandatu. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye rikurwa ry'abanyororo hamwe n'ikiganiro mu kiro kuri turabigaruka ko mu kanya kari imbere. Leta y'u Burundi yatanguje icese ishyirwa mu ngiro ry'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu ku banyororo mu ibohero ry'abagabo rya Ngozi. Kuri uyu wa gatanu hari kuye abashyika 518. Umushikiramanza Kizigenza wa Repubulika ya Seruki Umushikiranganji yavuze ko abashyika ku 2500 bazorekurwa mu Burundi bwose. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ishuri rya Amerika Jean Bosco Ndabirinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Aboni abanyororo b'abakenyezi mu bari bahejeje kuregurwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu. Ibohero ry'abagabo rya Ngozi leta y'u Burundi yarungitse umushyikirizamanza Kizigenza wa Repubulika gutanga icese ishyirwa mu ngiro ry'icyo kigongwe cyatanzwe mu gusozera umwaka uheze. Silvestre Nyanza umushyikirizamanza Kizigenza wa Repubulika avuga ko umukuru w'igihugu yatanze ikigongwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro imigambi n'imigabo ubushyiranganji bwamutuye muri iyo migambi kandi harimo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo.
Muri rino bohero rya Ngozi abarekuwe n'iyo ngingo bangana abagabo 458 hamwe n'abakenyezi 60 bari basanzwe bari mu ibohero ry'abakenyezi ngaho Ngozi.
Gereva Gaja yandi umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi arashima akigoro ko kugabanya ubwinshi bw'abafunzwe, ariko Haja yandi yavuga ko hakiri ingorane zituma abanyororo batagabanuka.
Hari ingorane z'imanza ziteba kuburanishwa bigatuma abapreminari ko bari benshi, mbere niyo hari ingingo nk'izi zo gutezurira abanyororo ntibahe ngo bashyikirwa abo benshi abari abapreveni, kuko ingingo kenshi usanga ziraba abanyororo bamaze gukatirwa.
Iruhande y'icyo kibazo umuyobozi mukuru w'amabohero mu Burundi ntazwi inyuma ikibazo cy'ubuke bw'abakozi mu mabohero yanagarutse ku mpanuro z'abari kugwa ku kigongwe buke kabiri bagasubira gukora bituma bagaruka mu munyororo. Kuri icyo ishyirahamwe riharanira gatoya k'abanyororo ntabariza ryarabateguye kuri uyu wa kane imbere yo kurekugwa. Jean Marie Shimirimana arirongoye yagarutse ku mpanuro zibagabisha.
Uzosubira gukosha akagaruka ngaha ikigongwe cy'umukuru w'igihugu nikizoba kimuraba. Intwaro zisezerana mu masese baraza kubibabwira.
Intwaro yaserukiwe na Diodoni Hiboneye umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Ngozi co kimwe n'abandi yasabye abarekuwe kwitwara neza iyo bagiye, aca yongera kubahamaganira no gushika biyandikisha kugira baze bitabe amatora yimirije.
Murekuwe kandi mu gihe twimirije amatora y'ibyirizwa shingiro byanyanyuwe mu bice bimwe bimwe. Muri iki gihe abarundi bose bashikanye imyaka bakaba bariko bariyandikisha. Kubera rero ko umunsi wa nyuma ari uwejo turabasabye uno munsi nyene aho mushikira, muce mushika mwiyandikisha kugira namwe muzobe mu bandi bazotora ibyirizwa shingiro rishasha nihagera.
Akanyamuneza kari kose ku banyororo bari bahezeye gutezurirwa.
Ndashimira Imana inkuye aha hantu, nkongera nkashimira n'uyu mubyeyi yari yaduhaye ikigongwe kugira dutahe muhira nyine kuraba umuryango twasize inyuma. Sinari nari nagirijwe yuko nibarutse umwana hanyuma ndamukora mu izosi, none Imana irantabaye.
Umunezero baturembeje cyane, tuvuye hano hantu imyaka twari tumaze.
Barumaze imyaka ingahe?
Itandatu.
Cyari cyo kimwe no kubabo bari baje kubategera.
Aiko kumbimana igomba kugabiruka hetu kayi kujoheko. Ubona yuko naleheta narumpa mahoro, narimbanganiwe mu mutima. Kandi na bene wabo bari bamangamiye.
Muhira hashikira mateguye.
Muhira baramugira umunsi mukuru nyene. Ubu ariko barategura basigaye muhira.
Nikabaye kamwe mwibuza hagiyemo no gutekereza impanuro ababo barekuwe.
Ya musanzwe bintu bishikira abantu babikeme birakoye. Iya cyaye umwana hanyuma acara munyi. Ariko nanyo ndaruta nyene ku mure kazaburiye ku mure ubuyihanuye. Iyi nisi yari imaze atari muhira nawe yovuga ati ngahanda ndabonye yuko ikaba yurikoze ko yuko riturira
mu bahabwa ikigongwe hari abakiriwe imanza bahawe igihano cyo gufungwa imyaka iri munsi cyangwa ingana n'imyaka 5 abakenyezi barengeje imyaka 3 yo gufungwa kandi bafite abandi bana imuhira hamwe n'abafite inda abagendana indwara zidakira abahejeje icya kabiri cy'umunyororo bakiriwe bakaba bararishe indishyi z'akababaro iruhande yabo hari abagabanijwe ibihano nk'abakiriwe umunyororo wo guherayo abo baraheza bagashyirwa ku gihano cyo gufungwa imyaka 20 izo ngingo zose zikaba zitaraba abagirizwa ibyaha bikomakomeye nabyo nk'ibyaha bya jenoside ibyo mu ntambara ibyo gushuraza abakenyezi n'abigeme ku nguvu guhohotera kiremwa muntu ibyaha by'agahomerabunwa kuba hakoreshejwe ibigwanisho hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu abatazisanga ku ntonde z'abagirirwa ikigongwe babona bari babikwiye barashobora kuzitura umugwi ugejwe kwiga amadosiye y'abahabwa ikigongwe niboyero y'abagabo ryangozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Ikiringo cyo kwiyandikisha ku bazitaba amatora y'imirije mu Burundi ntabanduka kizorangira kuri uyu wa gatandatu. Byatangajwe kuri uno wa gatanu n'umukuru w'umuntu wese ni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru n'inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikubanyuma.
Mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa gatanu urongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu seni yamenyesheje ko iyandikwa ry'abazitaba amatora rigeze kwihangiro uwo murwi wari wihaye imiliyoni 4 zirenga z'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kwandikwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko warongoye seni abivuga.
Tugeze ku miliyoni 4,105 n'abantu 400 na 81 numwe kubakunda ibiharuro byerekeye abakenyezi canke abagabo muri izo miliyoni 4 mejeje kubashikiriza abakenyezi ni miliyoni 2 n'ibihumbi 110 n'abantu 245.
Imbere y'amasaha makeyi kugira iryo yandikwa rirangire ahatari hake mu gihugu aracibonekeza imirongo ku biro z'amakomine abaza gusaba amakarata karangamuntu ayo nayo abaha uburenganzira bwo kwiyandikisha. Urongoye seni akurira inkoni ku gishitsi abiyumvira ko ikiringo cyo kwiyandikisha gishobora kongerezwa
ku munsi wa gatandatu itariki 17 ruhuhuma isaha 11 nigice ntihagira ubaza ikibazo yuko twongera iyo ntanyishu iriho ejo birahagarara abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi kugira se niyinjire mu bikorwa bindi biremereye mu ijambo rimwe ejo kuwa gatandatu birahagarara.
Kubona hari abatararonka izo karata karangamuntu ndayicariye arongoye seni asanga ikosa atari ry'umugwa arongoye ajegeka kubagiye kuzirondera bateba icyo gikorwa cyo kwandika abazitaba amatora y'abayibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka cyangwa 2020 carabereye no mu biro by'ubuserukizi bw'u Burundi mu Makungu. Petero Karaveri ndayicariye atanga ibiharo byamaze kwiyandikisha hanze y'imbibe z'u Burundi
mu biro biserukira u Burundi muri ambasade na consulat general aho Burundi bufise ibiro ibitegeri twaronse ejo ku mugoroba abamaze kwiyandikisha byose bose hamwe ni 235 ariko kubera twaba kwibukanya amategeko hanze umunsi witora amategeko tugendera ko niyo tiyandikishije abo hanze baronse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi witora ugacutora buno nyene ibyo byanditse muri code electoral amategeko agenga matora.
Naho warongoye seni avuga ko iyandikwa ry'abazita amatora kuri uyu wa gatandatu rizorangira igihe cy'isaha 11 n'igice zo kumugoroba afise icyo asaba bari ko barandika nuko uzo bari ku murongo iyo saha igeze batazomusubiza inyuma batugara ibiro ariko bahejeje kumwandika mu iyandikwa ry'abazita amatora yimirije umuguseni witeze abarundi barenga gato ku miliyoni 4 n'ibihumbi 400 Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika.
Monica,
Monica Kirukuri.
Umviriza kumvikana. Ingaba je babashe kubaraje. Murabona?
Kujya nyine twabivuganye hagihinduka mwe bashe ku neza yanyu mu wese naje ukazi kiwe ubu nyine
vraiment nico jewe nibaza ko mwaje ukazi kanyu hari ibisigaye turabandanya tubiraba ntangoranye
twebwe nkuko twabibabwiye ntituzosubira gukora atari uko ikibazo cyaje n'ikiguye mu nzira
eh uvuze wiki ikibazo cyaje ne
Ikibazo cha Johnny kiraturaba. Kuko twebwe turabona neza ko ari kararenganya. Kiraturaba
be banje. Ubwo bwebwe murakomeye umutwe. Ibyo bintu byo gushikana mu mafuti kandi bikunda. Mwabyumvi?
Nimugenze buhoro. Umbiza twumvikane basha. Ibya Johnny tugiye kubisubiramo neza. Dusanga atakosa afise adutagaruka ku kazi.
Begitu wa vembele za niliki. Iko sayo yu yori mwagu. Pia dosye. Siwe ya ajaji mwazira hapa.
Oya bremu.
None. Ugira vikia vilo. Niwe ya zinjira mwa wenye. Arashowa la kubari nundi. Inji ya kakai. Izo nibi shoboka. Nibi shoboka. Chone nini haundi. None. Harundi wa sagi fungu. Be ahamurazi. Kutu shoboka kubiru kana mwesi. Hangoran.
None mwebwe hari wundi muba mwike ndabasabye musubire ku kazi natwe tubandanye dukora amatoro
erega twebwe nitwumva ingene chef giti adashaka kubaza gasore igituma basanze karanga muntu iwe mu biro kwa Jo ashaka kubaza yumviriza Ubu rero mugira muturengere izina nkayigize gwanye.
Oya brema twumvikane. Oya mugabo gagiki nka gasore nta cyo tuma taza kwisigura.
Eh.
Ugasigure ingene yo karanga muntu yatowe mu biro kwa Joshi.
Yame. Abo jewe si wa gwa ni ekstompora. Ngonye bikenewe zo mutumako. Bidakenewe nawe nzo tumako. None kubera iki we watabazwa nk'abandi ugira rero nuko ari umweranda hose
kazibe nakubye ko jewe ntabwo amategeko n'abakozi bezo mwigira n'ibiki
nazo ndahayiza
giti reka tubyoroshe basi gasore tumutume ko tumubaze ingene byagenze
negative aha jewe giti ndi mugwanje kandi nije nsijambo ryanjye urani ushaka nakore udashaka atahe natwe nta kazi dusubira ko ibintu bitagiyemo umuco okay ndinda ndabere murisho
ntezio lisi y'abakozi
hakiriwa kabisa
okay ndahamagara umwe abashaka gukora iburyo abadashaka ibubavu okay niyo ndo taxi chondo urakora gukora iburyo cyanke ibubavu sandra iburyo cyanke ibubavu kibusi Nita kwa asha, ni!
Giti, shaka wigeze nga. Wendu wana kwa wara, ni?
Muracha haze wa asha ho. Lindi ni wazi wonge. Muzo kiro ze za mta karunga. Turansa karenda nyo. A karenda nyo turakan. Anja gaji hota za wuki mbukonge.
Nani? Uri banze barako. Uri kumwe bari kumwe mulango bana.
Fungula sasa. Wewe ungali unalala baka kwa huyu mlango.
Wemba. Ni gute none. Nikiki cha kubujije kujama wewe. Karibu basi bana. Karibu nambi na.
Kodi, uko na cheka? Wewe uko na roho kweli wewe?
Uko na jini si nayo.
Unapata nguvu za kulala abandi bali menace.
Bali menace. Mimi sijui hata kimo.
Utabijua.
Habari hiki.
Ni wewe peke utazi ingorane abanyabugo dufisi.
Sasa mbona unasirika hivyo? Izo ingorane ni za wapi?
Watu bako banakufa. Na wewe urambaza ingorane dufisi?
Wemba.
Wewe ni kulala tu ndushobora kujamwe na
bana. Ni nani barikufa kwanza? Mbona utaki kurambia? Unaambia tu walikufa. Ndira reka kuguma undaba gucho. Ni bande bafuye.
Sawa. Ule garso jirani wetu alikufa. Ni bande bamwe. Si batu barusangi?
Eh? Yeah?
Si batu barusangi?
Uko si? Kaposho. Kaposho ni batu barusangi barimuwa. Wemba.
Sasa none waruzi ko alibanda.
Wemba.
Alijua yepe. Alijua yepe.
Sile pole pole. Nani kambia kanjwa wali muu.
Sasa. Unataka kusema kama sivi.
Sio menyewe.
Nino nyene nda wandi. Apana. Bale wanyarusangi ni babaya sana.
Apana wemba. Sio hivyo. Nijue nafzio nemeye. Nijue nemeye silitiki. Nena wewe. Wabi kuyehe. Kwanza. Nivituwa wapi.
Fiki. Jana tulikuwa na renyo ya sekirite na bengine bajene babu.
Vamia mkunambia.
Paka tukwambia huko interese. Bali sema ngo abanyarusangi nivo mamuishe. Tena ngo bali tia wazo mumai kurobine.
Yo mama we. Abo bano bavuga ivyo barafise iroho kweli abana roho ata. Hii ni marimere tu sio kweli wemba. Acha hivyo.
Wewe unabijua? Kubera iki wewe wama uriko urabavugi?
Hapana, sio kubasemea. Mugabo sinashora kuagiriza abani bano ja mafuti ya hivyo.
Kwa juu ya nini unasema ja mafuti?
Kwa juu ya nini?
Wewe unajua kama zile poisson zote banaleta hapa bugo panazitia mobulosi. Watu unanichu.
Unanishangazi baba we. Apo sasa, murarenge jevrema, murarenge jesana. Sikia nikuambie, ule garso alikufa na malaria. Mina bijua. Nikuwa pale, alikuwa na malaria.
Unabijua hai.
No,
Wewe kwa muganga? Wewe kwa muganga?
Nishia kwambia nilikuwaga pale. Doktere peke akasema kama, bali muleta trota. Acha hizo rusaku wemba. Malaria.
Toka. We uchichara na wale banyarusangi. Duzo kuigera uona ukuri.
Hapana, sio hivyo. Mimi naweza kukomprende kama mko na boga na baelewa, kwa jumu nisikia masasi na ba comprend. Mugabo kirazira guca wagiriza abandi bantu ivyo batakoze. Sio bien.
Akaka, wewe ushakuwa munyarusangi.
Arabureme.
Utabona bale bacha.
Funde, wakia nje kadogo Niangalie kama Nadia haiko wazi, sivyo?
Haiko na kibazo. Na mimi chukumbira shao. Numbu mutima wanzi.
Hapana. We nugire ubwoba. Atapona. Usiye naoga.
No.
Okay? Iko sawa. Injira afunde. Injira.
Yo. Numbu kama mshizoma masirumu menji ganora.
Sikia funde. Nune uwa nituwona kwa arenji. Ni lazima wafanye kila kitu chochote juu aponi.
Mana yanje. Ndakusabye mukize. Nadia shiri wanje.
Hawezi kusikia fundeli. We muangalie hivyo hivyo tu. Lakini bizoza buke buke pole pole tu.
Sinzi kweli. Ama zunganya muni nari muli koma. Ngobro na minya yuko nati. Nukumura hapa.
Na we nae. Atavijua ye. Nune na wewe komanu hizi. Charicho. Basi sogea kidogo tu umukoreko. Muguse tu kidogo.
Oya ndatinya. Mwapenda moto nikasha.
Wapi?
Lekano mende muna baku chanyene.
Wapi? Yao atonekara ni pale tu rusasu rumempita. Pengine ni sawa tu.
Yo, nda kusabia shano. Nuzbe kuhunye msakwe jena mwondashi. Nda kusabia.
Asiyo wewe fundere ni aksida. Sasa utafanya ae. Nazi anajua kama utari kumugirira nabi. Anajua tu.
Asiyo kuikangu na kumusabi kikongwe. Nadi, usijewe shari. Nda kusabia wikangu nda kuibigiri.
Mwache fundeli. Utamwambia kama anatoka mkoma.
One ganora. Mwumi ndani nicho kwa tana kima fungula.
Sasa weye, sinaona kama iko na maserom. Elega harimo iyo kumgaburira.
Eleka shareka. Wewe ya mazi iyo kumesha imizi yose.
Sasa unatoka wakule ae. Sigarangao kwanza nende kupitua mamedika maku farmasi. Baki atu hapa muangalie.
Sawa shano. Kena angora ne. Ndamo wana. Aliko nute.
Ah, sita kawe.
Ego, je kugumanda mbaba amaze kuchia. Numba pinta yipko.
Ah, sita kawe. Ntapita nakuya sasa hivi. Uangalie kama maserumo, anaenda vizuri. Si sawa?
Sabu na akibatu.
Uangalie, jia.
Sawa. Nadia. Mbaba bila shaa Nadia. Nakuza vijikongo. Nakuza vijikongo nukuli. Sijoka shaa Nadia. Sipcho. Yo, hinga nilikeza shaa. Joga shana ndia, ubu nari kukulasa nukuli, sinari kukulasa. Nuhuzi kwa nda kukunda shana kashana ndia, urabizi, hiyo nubizi manuazawe basi. Nati, nda kuzabia uwe kangube, zinosu kwa ngeji mamie shana ndia. Nati, basi, kanu lagatonya, ufunye kukulikuraji mbizi, kanu lagatonya. Yo. De mana ya anje, je una vigili.
Uuuu. Wepu ndeli. Wa mjaneko, acha usimumize.
Wapu.
Una funde, ukuna mumiza.
Ya, zinda mwa baza, nalikondo mbeza kwa kihema.
Na uko na oga kwetu.
No ya nalikondo mbeza
kwa kihema. Wa sinona kama iku wana respire. Uku naangalia nini wepu ndeli.
Yo?
Nini?
Nora.
He?
Dava neza.
Nini?
Kumengu na jari kala bucha. He? Umengu na wanyi na kazi bucha. Ewe. Wena vya wako wanyi.
Rapan.
Sani vasha. Ai mama ngondira ari chupa atakwibanira
ajene iziko mukunda kuvuga
n'uko bamutanga atari tugiriye stop twebwi ndaye kunywa inzoga kuri trifis n'uko keko twatu kwemeze
ari uno musi nta stop umwe wese anyogeza aho yumva geza stop rimwe muza kuyigirira
Tam,
asha urani kuitera watu kuiteguria neza Baba hungu jawanda wazi kukachupa asha
Kukata ugani, asha guhaga sipu Haba Turasi na
Nando asu mkua wabukache yoyijichi Ama hila yu wanji na yu muheza wa asha hundarimu Kainore huna humo ya heza Ega mnebimu na wana wanji
Nito kwe, angat kwe se tone narisi wawi Vika njini kutamge wade, una wina risome
Ika na wakoko umu kabari
Kabari kwe da kasole, tako kabari
Nyamba mugomba kumbuza wakwe wacu.
Oya. Azari nkuru.
Ahubwo kibuse yarasaze. Ndega kibuse.
Yego.
Agomba ari sase kwicarana se mukabaye. Iyo ndero yo bari yahe.
Kasha cyo ndereka. Ya bubigiranye na wewe. Aba n'abanya kizungu n'aho rakora mutama witeka kuma dusukirira.
Aho rero aho rero. Ashura kabunga bunga mutara.
Banza musome ndababwira.
Yongera cyo.
Aya
Kare bashaho tumwikongera tuyaga.
Yego.
Girango muraze kudusangiye byinshi.
Yego.
Cyane cyane ko turabarengera twese. Ico kintu gikomeye cyane.
Yego. Oya yaka mutana nakarenga ubunyegere. Wabo yagira kuye
gufunga. Mubwire cyo ndubu yagira kwinandira.
Yego cyane yego. Bo. Ni biru na shaka na bachira gache.
Yego.
Ni mwishinge kugwana urugamba mutazi.
Eh.
Urugamba nyabwira muta. Ibyo bintu by'amahegeregere mwinjiyemo. Mwebwe murazi ngo ni bantu yabyo.
Ega mutama twebwe.
Chondo, chondo. Sanzu rindire wumve icyo mvuga.
Yego.
Bagi baseruko muri ko murakurikira. Murazi cyo bagamije.
Ishu ntaje ka muta. Hari ngo by'abaseruko haja.
None mwari ngo dukari miki. Hari kizi bashaka ataruko izini homba abarengera bagasigara mu busa
niba kumba kwihomba
nje ntacho bibi
kandi nabo nyine barimwe na muri sho nti muri kumaga muta
n'usubira no kumubwira utanye ne wekiza yakoresha amayeri yose kugira ngo yinjiremo aronka akajyo ko kugihombya neza bitamugoye
ubwo je sinda tumba neza
Nini mwa yombe je bo ngo kiki? Habu, seka batongera kandi gaje.
Ndashaka ko twego arengera udutere imbere. Iyi ninzi ngo kubera babona izine yanje tekira tere imbere.
Eh, rushaka tugire kuteka mutama. Tomora neza
ututugire.
Nini ko wizanda babwiye? Shaka masire ukaze. Bureke kwishinga zijya nzoka z'abaseruko. Kandi rero, ndabemeye guca ndabadugiriza umushahara.
Yego.
Yuko uje mwahorako. Mzee ya kwezi na kabila.
Atame.
kukashahara kweri kaduza cha wali pisa mugabo
mugabi iki chiyo nshako wali ngiri wa teri mbiri ya kindi izo nabizo izo wasiri kwa wata shaka
usanga nijue ni hiri tukura kandire joni tukura kazi neza
teri mbiri itu
izini teri mbiri neza
nika nikama
hawa wali wadu wakana
wali wabzi wadzi kona joni arumule ngiri mhatu
hei
hei ule luka hazi nzoga mbuga mutangule kubugiri tagiru mutu na magu
oh erika watu wajira karika
mbuga wiki
hari
cyo tubeshaga muto
oya ntago
urya jone wirukanye
eh urya
numurengero
nka
kibuze
ntamurengero
bindi ziraje wasoma
wese
mas
kamera zaga
subize nyimbi zozoka
eh wese nyimbi zozoka sha
namwe maso ningoga mwamihimbiri
mutama mutama
kandi
oya
sinze sure kubabona mu maso yanje
nzaga nti subire nyima muga
ndababye ni sinze sure kubabona mu maso yanje n'umunsi n'umwe
Awe mwache nukubera ari wachi kangura Nadia angalia aturi urahazi unapajua yo sheni wanga na lamuka
aka mwabja minu virele taiduro ya nje nibi
ya wapi
machuka ya mata
ya mbukani
machuka ya mata
nora
eh
mufati nari chumuri
ata chumuri tuko kwa mganga sheni wangu
kutuli kwa mganga
kwa mganga
eh tuko kwa mganga wanje
nda kwa haino
wana kaya mamu
mbe nukubwa ikingi amiji na mamu itaini
wanje wanza wikangure neza sinjo tutakwambia sivyo wepo wa kidogo pumzika kwanza
Nda kuturu bichara.
Hapana usimulamushe.
Nini ya katoi nda kufashi?
Usimulamushe.
Oya, leka nda mufashi.
Kupai kumufashi aneje. Ndiwa sindo mwana. Sindo mwana.
Usimulamushe.
Ndi kwa kumapukiri nisi mingani nchika yimine.
Bakia huko Nadia. Acha nikuoneshe. Kuma ujamye bucho nyene. Usundere. Usiongeze kumambia aikali.
Iye, unacho.
Pazika wanje.
Hana wabala, nda wabala. Nda baiki.
Sikia Nadia, usikale. Ulifanya aksida sheri wangu. Ndo mana pana kuumiza. Usijali.
Nakisi aksida.
Ulifanya aksida.
Matoka yangu wanje.
Oya nacho sheri. Bakuruke turabikubwira hanyuma
ingene
byagenze uruhuka
wafungire usimambie
eyoya
usimambie benye urifanya weye
none kashiri ni wamkumbuye uhamenye wandiwe
naje unamkumbuka ni nani unamjua
wagiza gacucu rero
ni nani
ni gute ya jandambora
yo
seri wangu yupanza waje gari
yo Nadia, kisi ndi ndumboro, ndi fundiri. Ewe, tunyuka kanadi.
Ndina mutapeke, kumaili hakuna.
Auri ndumboro wanze. Kani dafe wakati ya kakosa.
Hapana Nadia, unishiri wako fundiri. Angalia vizuri, we nae. Mucheke kwanza. Mucheke nishiri wako, we Nadia.
Basi, reka ndakuya la kabizu shashiri.
Mpatia bizu.
Ndi kuni tandumboro. Sijaka Nadia.
Mpatia bizu. Yo funde ona. Angalia bajishi, unakua kufani ni hapo.
Yo.
Angalia huko inje.
Ndafuni nora. Ndafuni.
Nini?
Ndafuni. Sikani wajinga.
Yo.
Njuti mwese mkunda radio, njuti Amerika, vigani ya tukateguri, mwaka kanya vigalukengaha, Turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwo y'ivyuma hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye kandi namwe inshuti mwese mwadutize amatwi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibiganiro byacu Radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.